2. Mosebog, kapitel 15, er vi nået til. Husk, at israelitterne har lige krydset det røde hav, eller som nogen vil kalde det, Sivhavet. Og i det, de er kommet over, i det, de står på den anden side, så bryder de ud i sang. Hvis vi læser, hvad der allerførst står i den første linje af kapitel 15, der står, da sang Moses og israelitterne denne sang. Det her, det er ikke den eneste gang, Moses han synger. For i 5. Mosebog, kapitel 32, hen imod slutningen af hans liv, der synger han også en sang. Det er en ganske anden sang, men han synger. Salme 90, som vi må antage var en sang, selvom der står, det var en bøn, eftersom den er optaget i salmernes bog, det bliver kaldet en bøn af gudsmanden Moses. Og i Åbenbaringen kapitel 15, vers 3 og 4, der står, at vi skal være med til at synge Moses og Lammets sang. Moses og Lammets sang. Så det var ikke unormalt for Moses at udtrykke sig på den her måde, selvom han ikke har gjort det før. Det er den første sang, der er nedskrevet i Bibelen. Den første af mange, for Bibelen er fyldt med sange. Det er en bibelsk måde at udtrykke sin lovprisning og sin tak til Gud. For eksempel i Dommerbogen kapitel 5, vers 1, der synger Deborah og Barak, efter at de har vundet et stort slag. I 2. Samuel kapitel 22, vers 1 og frem efter, der synger David, fordi at Herren har reddet ham fra alle hans fjender. Og jeg er sikker på, at I alle sammen har læst noget i salmernes bog. Hvis I tager for eksempel salme 100. Salme 100. Så er det en salme til takofferet. Der står, bryd ud i fryderåb for Herren hele jorden. Tjen Herren under glædesang. Træd frem for ham under jubel. Forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får, som han vogter. Gå ind af hans porte med takkesang. Ind i hans forgård med lovsang. Tak ham, pris hans navn. For Herren er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Hans troskab i slægt efter slægt. Bryd ud i fryderåb, siger salmisten, at det er en måde at tilbe Herren på. I Matthæus kapitel 26, vers 30, læser vi, at da de havde sunget lovsangen, står der. Og det taler om, da Jesus sammen med disciplene der på skærtorsdag aften var sammen, der står, da de havde sunget lovsangen. De lovsang sammen. Det var en del af den jødiske måde at tilbe på under påskefest. Paulus og Silas, da de sad i fængslet der i Filippi, og jeg ved ikke, om de kedede sig, men de holdt deres blik på Herren. I stedet for at mukne og være sure, så sang de lovsange til Herren, står der i Apostlenes Gerninger 16:25. De bad og sang lovsange til Herren. I Åbenbaringen kapitel 5, vers 9, der ser vi, at vi, som i dag er kirken, er bortrykket, og vi står der i himlen og synger en ny sang. Der har vi fået en ny sang, vi skal synge. Det vil sige, lige fra her, 2. Mosebog kapitel 15, Dommerbogen, 2. Samuel 22, salmerne, Jesus med disciplene og Paulus og Silas i fængslet, helt til Åbenbaringen, hele vejen igennem skriften, ser vi, at der blev sunget lovsange til Herren. At lovsynge, det er en fantastisk måde at tilbe Herren på. Det var Martin Luther, der sagde, at musik er teologiens tjenerinde. Jeg ved ikke, om I ved det, men udover at Luther han var en stor teolog, så var han også en dygtig musiker og skrev adskillige sange, som stadigvæk bliver sunget i dag. Men han indså et vigtigt princip. Han indså, at vi kan bruge musikken til at fremme vores forståelse af Gud. Og ikke nok med det, så kan vi også bruge musikken til at tilbe Gud på. Noget meget, meget vigtigt, det er vores misforståelse af, at når vi synger, så tilbærer vi Gud. Når vi læser Bibelen, så studerer vi Gud. Det er ikke rigtigt. Jeg kan nogle gange godt finde på at sige, lad os tilbe i sig. Lad os tilbe i bøn. Lad os tilbe i ordet. Eller det kan også være, lad os tilbe i at give til Herren. Der er masser af måder at tilbe på. En af dem er at synge en rigtig, rigtig god måde, men vi må aldrig nogensinde sætte lighedstegn mellem tilbedelse af limet sang. Det er forkert. For tilbedelse er alt, man tænker på jøderne, den måde de tilbad på, det var ved at stå og slagte et dyr. Eller få det slagtet. Det var deres form for tilbedelse. Husk, at i musik, i den form for tilbedelse, som er sang, som er det, vi skal se på i aften, der er ordene vigtige. Det er ikke underordnet, hvad vi står og synger. Jeg er sikker på, at vi alle sammen har sunget med på sangen imellem, som vi aldrig burde have sunget med på. Enten fordi de ikke er teologisk korrekte, eller fordi vi står og siger, at vi gør et eller andet, som vi i virkeligheden ikke gør, og som vi godt ved, at vi burde passe på med at sige de her ting, og passe på med at love Herren noget, vi godt ved, vi ikke kan holde. I har sikkert uden tvivl opdaget, at jeg er ikke den største sangfugl, der findes. Det ved jeg udmærket godt. Og det er der også nogle af jer, der ikke er. Der er nogle af jer, der synger udmærket. Og der er nogle af jer, der synger godt. Men ikke bare for min egen skyld og for mit eget selvværds skyld, men fordi jeg ved, det er rigtigt, så er det vigtigt for mig at understrege, at for Gud er det ikke hvordan, at det lyder sådan rent musikalsk og alt det der. Det er ikke det, der betyder noget for ham. Det, der betyder noget for ham, er vores hjertes tilstand. Du kan synge med de reneste toner og komme derop, hvor jeg slet ikke ved, hvad det hedder, og alle mulige andre ting. Det er fantastisk, at du kan det, og det er en gave fra Gud. Men hvis dit hjerte er på det forkerte sted, og du sidder og tænker, ej, hvor synger om Daniel Falk, det kunne han ikke bare lukke mod. Så er du i synd. Det handler ikke bare om mig. Det handler om, at med alt muligt, hvad vi gør, alle mulige måder, vi tilbærer Gud på, at hvis vores hjerte ikke er på det rette sted, så kan vi lige så godt lade være. Et andet godt eksempel, det er, at Jesus han siger, hvis du går op til templet for at give din gave til templet, men du ved, at din bror har noget imod dig, så gå hen og bed om tilgivelse fra ham. Det er et andet eksempel, at hvis du ved, der er et eller andet i dit liv, der ikke er rigtigt, og du alligevel sidder der og tilbærer Gud, jamen, så er der nogle ting, der ikke hænger sammen, så det er vores hjertes indstilling. Det er også derfor, det er ikke ekstremt vigtigt, om vi sidder ned, eller om vi står op, eller hvad vi gør, når vi tilbærer, hvis bare vores hjerte er på det rigtige sted. Den her sang, det er ikke bare den første sang, som er nedfældet i Bibelen. Det er den første sang, som er nedfældet. Overhovedet. I al verdens historie, der finder vi ikke en sang, der er skrevet tidligere end den her. 1450 år før Kristus. Det er en sang, som lærer os en masse. Lidt ligesom Grundtvig og Ingemann og de andre salmer, som nogen stadigvæk synger. Der lærer os en masse om Gud. Og derfor den er ret dyb i sig selv. Men det vil jeg også lige sige en anden ting. Det er, at nogen, de kan rigtig godt lide at synge de gamle salmer. Personligt forstår jeg ikke altid, hvad de betyder, og derfor har jeg lidt svært ved at synge med på dem. Jeg kan godt lide, hvordan nogle af dem lyder, men hvis jeg ikke forstår, hvad jeg synger, så har jeg svært ved det. Så er det måske min pligt at sætte mig ind i det. Men jeg tænker, hvis jeg ikke forstår det, så er der sikkert også en 2-3 andre, der ikke forstår det. Nogle, de kan godt lide at synge lovsange på engelsk. Det er også fint. Nogle kan godt lide at synge på dansk. Det er også fint. Og det er klart, at nogen forstår måske ikke engelsk så godt. Jamen, ligesom jeg ikke nødvendigvis forstår, hvad Grundtvig sagde for det der antal år siden han levede. Jamen, så er det en god idé at prøve at sætte sig ind i, hvad betyder sangene? Hvad er de teologiske sandheder i de her sange? Men jeg synes, det er okay, at nu har vi ikke en meget stor mangfoldighed af sange her, fordi vores ressourcer er begrænset, men jeg synes, det er helt fint, at der er en blanding af den måde, vi synger på. Og jeg ved godt, at os, der er vokset op med lovsange, at vi tænker, at det er næsten det eneste rigtige, og alt andet, det er gammeldags og forfærdeligt og alt muligt andet, og det er da bare for kedeligt, og jeg ved godt, at hvis man tager i hvert fald min bedsteforældres generation, at så de der moderne lovsange, de siger det ikke, men det er lige ved, de tænker, at det er djævletilbedelse, ikke? Altså, det er der i hvert fald nogle af dem, der tænker, det er da bare det mest forfærdelige. Jeg synes, det er rigtig godt at kunne mødes på midten og sige, der skal være plads til, så længe at det ærer Gud, så længe at vi tilbærer ham med det. Så det var lige et par ord om lovsang. Der står i 2. Mosebog kapitel 15 sådan her. Da sang Moses og israelitterne denne sang for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og ryttere styrtede han i havet. Husk, hvad der er sket. Det Røde Hav åbnede israelitterne igennem over på den anden side tørskoet. Egypterne efter dem, havet lukker sig sammen over dem. De dør. Og nu siger Moses og israelitterne, jeg vil synge en sang for Herren. Husk, når der står Herren, så står der egentlig Jave. Eller Jehova, om I vil, men vi siger nu engang Jave. Jeg vil synge for jeg er. Den store jeg er for Jave. Det er ham, jeg synger til. Det er ham, som er der først og fremmest. De har fattet, at de kan have et personligt forhold til ham. De siger, for han er højt ophøjet. Når sangen afsluttes, så sker der noget, som vi også kommer til at læse senere, det er, at Miriam, Moses' søster, griber et eller andet form for et instrument og danser rundt, og hun slutter med at sige, syng for Herren, han er højt ophøjet, heste og rytter og styrtet han i havet. Nogle mener, at efter hvert afsnit afsluttede de det med at sige, Herren er højt ophøjet, heste og rytter og styrtet han i havet. Det er blot ikke nedfældet. At de vil gerne have, at vi skal vide, at Gud han er højt ophøjet. At være ophøjet i det her tilfælde betyder at løfte sig, at vokse, at ophøje, at løfte op. Det kan vi gøre med alle mulige ting. Du kan tage en genstand, og så kan du løfte den op. Men noget man rigtig meget gør på hebraisk, når man skal understrege et ord og give det ekstra betydning, så gentager man ordet. Og her, der står løftet op, løftet op. Det betyder, at det er højt ophøjet. Og det er kun Gud, der kan være højt ophøjet. Ingen af os mennesker, ingenting kan være højt ophøjet. Og han er meget højere end alle andre. Og det er, fordi han var i stand til at styrte rytterne i havet. At han er værdig af din og min pris. Det er derfor, han er værdig til at blive højt ophøjet. Prøv at se vers 2. Herren er min styrke og min lovsang. Han blev mig til frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Man kunne næsten skrive en sang over det vers. Det er der vist også nogen, der har gjort. Jeg synes, det er så specielt. Jeg godt lige vil bryde det lidt ned. Der står, Herren er min styrke. Husk igen, Herren, Jahve er min styrke. Husk, at det var et svagt folk, der gik rundt i ørkenen. De havde brug for styrke. De havde brug for styrke. Herren var den styrke for dem. Vi ser adskillige steder i skriften, hvordan Herren han er vores styrke. Og det, som jeg også ved, jeg før har understreget, det er, at Herren skal ikke bare give os styrke. Han skal være vores styrke. Så Herren er min styrke. Herren er min styrke. Der er en verden til forskel på, at Herren giver os styrke, og Herren er vores styrke. Men han er ikke bare vores styrke, han er vores lovsang. Husk, at det var folk, der i 400 år havde sunget slaveriets sang, eller i hvert fald fangenskabets sang, og de sidste par hundrede år slaveriets sang. Og nu var målet, objektet for deres lovsang, var Herren. Se, det er ikke bare, at vi synger om Herren. Det er ikke bare, at han giver dem en lovsang. Han er deres lovsang. Ligesom han er deres styrke, så er han deres lovsang. Han er den, de synger om. Han er den, der gør deres hjerte glad. Han er den, som løfter dem op. Så det er ikke bare en sang, der handler om ham. Han er sangen selv. Han er også deres frelse. Der står, han blev min frelse. Husk, at Herrens navn er et fæstningsværk. Den retfærdige løber ind i det og i sikkerhed. Jeg ved, jer der har været med på lejr, I kender sikkert sangen, at the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and is saved. Prøv lige at tænke over det. Prøv at tage det her billede 3000 år tilbage. At hvis du løb rundt ud på marken i krig, der var du i fare. Men i det du gik ind i fæstningsværket, i det du gik ind i borgen, der var du i sikkerhed for fjendens pile og for hans våben og for hans værk. På samme måde er Herren et fæstningsværk. I det vi går ind i ham, i det vi bliver i ham, der beskytter han os. Og der holder han os sikker. Han bliver vores frelse ultimativt, og det ved jeg, I alle sammen ved. Der er Jesus blevet vores frelse. Det er det, vi løber ind i Jesus. Det er det, vi forbliver i Jesus. Husk, at Paulus siger, en af de største hemmeligheder, det er, at Jesus er i os. Det er herlighedens håb. Jesus i jer. Herlighedens håb. Tænk så, at den almægtige Gud har taget bolig i dig, og du i ham. Den almægtige Gud. Han blev min styrke, han blev min lovsang, og han er min frelse, og så siger han endelig, og han er min Gud. Han er min styrke, han er min lovsang, han er min frelse, og han er min Gud. Det var et folk, der har levet blandt afgudsdyrkere. Og pludselig så kan de sige, han er min Gud. Husk disciplen, apostlen Thomas. Derefter Jesus var opstået for de døde, han tvivlede. Kan I huske det? Han tvivlede. Han sagde, jeg skal mærke navlemærkerne i hans hænder, hvis jeg skal tro på, at han virkelig er opstået fra de døde. Men da han mærkede det, da han mærkede, at det var sandt, der sagde han, min Herre og min Gud. har vi gjort Jesus til vores Gud. Han er Gud. Det er der ingen tvivl om. Det kan vi ikke lave om på. Men er han også vores Gud? Det kan virke rimelig langsomt at gennemgå så mange kapitler, som vi har gennemgået i 2. Mosebog om de 10 plager. I princippet vil vi kunne tage dem alle sammen på en aften, og så vil vi kunne sige, der var 10 plager, det var det her. Hovedpointen i dem alle sammen, det var, at Gud skulle straffe alle afgudstyrkerne i Egypten. Men jeg tror, at Gud han giver gentagelse på gentagelse på gentagelse på gentagelse på gentagelse, fordi at vi skal vide, at vi ikke skal dyrke afguder, men vi skal dyrke den levende Gud. Husk, det er også det første bud. I må ikke have andre guder end mig. Det første af de 10 bud. Det er vigtigt. Det er vigtigt, at Herren er din og min Gud. Og I ved godt, hvad det betyder. Vi kan ikke lide det, men vi ved godt, hvad det betyder. Vi ved godt, det betyder, at hvis han er vores Gud, så er det ham, der bestemmer. Så er det ham, der sætter dagsordenen. Og så er det også ham, der kan gøre med os, hvad han har lyst til. Også selvom det gør ondt. Også selvom det ikke er særlig sjovt. Også selvom vi hellere vil noget andet. Men han er vores Gud. Han siger, ham vil jeg prise, ham vil jeg hylde. Kan du sige det? Kan du sige, han er min styrke, han er min lovsang, han er min frelser, han er min Gud. Og derfor vil jeg hylde ham, derfor vil jeg prise ham. Wow. Så siger de noget uventet, i hvert fald uventet for os. Der står, Herren er kriger, Jehova er hans navn. Faraos vogne og hær kastede han i havet. Hans bedste vognkæmper druknede i Sivhavet. Det store dyb lukkede sig over dem, de sank i havets dyb som sten. Herre, din højre hånd er mægtig styrke. Herre, din højre hånd knuser fjenden. I din vældige storhed slår du dine modstandere ned. Du slipper din harme løs. Den fortærer dem som strå. En ordentlig omgang. Det er uventet for os der i vers 3, at Moses siger, Herren er kriger. Herren er kriger. Ellers der også står, han er en krigens mand. Åh, Gud han er god. Gud han er kærlighed. Ja, det ved vi godt. Men han er også en kriger. Ah, hvordan kan en god Gud, hvordan kan en kærlig Gud være en kriger? Endnu mere, når vi læser det gamle testament igennem. Lige ser jeg i vores gennemlæsning af Bibelen er nu midt i dommerbogen. Og vi har lige læst om Samson, og om hvordan han blev sur på nogen, der havde snydt ham. Og så gik han lige ned og slog en masse filistre ihjel, og tog nogle ræve og bandt nogle fakler i halerne af dem, og de smadrer altså godt nok hinanden til højre og til venstre der i dommerbogen. Det er altså, det er godt nok drabelig godnatlæsning, må man sige, men men han er en kriger. Gud, han er en kriger. Og det er der behov for. Indimellem er der behov for, at han går ned og griber ind. Jeg hørte en lille sjov historie fra John Corson, der fortalte, da han snakkede om det her afsnit, så siger han, at her forleden var han henne på legepladsen med sine børn. Det må have været mange år siden, for hans børn er voksne nu, men han stod sådan en 40-50 meter væk. Og pludselig ser han hans ældste dreng bare sidde og slå løs på en eller anden knæk, der ligger i sanden. Så han løber selvfølgelig, og siger, hvad laver du, hvad laver du? Og så han har derudover havde han på det tidspunkt to døtre mere. Og så den mellemste datter der, hun siger så, ja, men det er fordi ham dreng, der ligger nede i sandet, han har slået vores yngste lille søster, Og så ser han på den yngste, og hun har ganske vist fået et blåt øje. Han ser ned på sin ældste søn, Peter John, der bare sidder og slår på ham der, knægten, så siger han, det er okay, knæk, bare fortsæt. Det er måske ikke ligefrem pædagogik sådan i høj klasse, men han, det er mange år siden, der var der, man gerne må slås på legepladserne stadigvæk. Men han indså, at nogle gange er det nødvendigt, at hvis en af en større knægt, som var større end dem alle sammen, render og slår på små piger på 2-3 år, så må han godt få lov at føle, at det skal man ikke gøre. Så det kan man synes om, at man med. Jeg synes, det var meget sjovt. Jeg grinede i hvert fald godt af grund til det. Det er sjovt. Jeg hørte det på vej i bilen ned på arbejde. Og jeg kom ned på arbejde som den første der, og gik bare rundt og grinede for mig selv over den der historie. Jeg tænkte, hold da, hvis nogen så mig, nogen må de tro, jeg var gal. Men vi lærer i de her vers to ting om Gud, i hvert fald. Vi lærer sikkert mange flere, men vi lærer, at han er en kriger. Men vi lærer også, at Jahve er hans navn. Prøv lige at dreje vigtigheden af den sætning ind i dit hoved. Jahve er hans navn. Hvis jeg kommer og siger, Daniel er mit navn. Eller, Lisa er dit navn. Det giver ikke, fair nok, det siger ikke så meget om mig. Det gør ikke, at du ved, hvem jeg er, andet end at du kender et navn på mig. Men hvis jeg sagde, at i et navn ligger også en karaktertræk, et karaktertræk. Og jeg så igen sagde, Daniel er mit navn, og du vidste, hvad Daniel betød, nemlig Gud er min dommer. Og du siger, wow, Gud er din dommer, er dit navn. Hold da op. Det vil sige, at det er Gud, der dømmer over dig, det er Gud, der bestemmer over dig, det er ham, som regerer. Ja, det er faktisk rigtigt. Det passer. Gud er min dommer. Så giver det lige pludselig en helt anden betydning, når jeg kan sige, Daniel er mit navn. Når vi kan sige, Jahve er dit navn, så giver det også en større betydning, end bare et eller andet tilfældigt navn, vi sætter foran. For Jahve har en betydning, ligesom at alle navne, men selvom vi ikke ved, hvad alle navne betyder, så alle navne har vel en eller anden betydning et eller andet sted. Nogle mere kendt end andre. Jahve betyder, at jeg er. Jeg er. Ja, mit navn. Og så kan jeg sige, jeg er. Det kan man jo ikke sige. Nej, det kan man ikke. Men det er, fordi jeg er alt, hvad du behøver. Er du svag? Jeg er din styrke. Er du trist? Jeg er din lovsang. Er du bange? Er du fortabt? Jeg er din frelse. Er du vildfaren? Ved du ikke, hvem du skal gå til? Jeg er din Gud. Så tænk så, hvis vi kunne synge en sang som den her. Er den ikke virkelig fyldt med teologisk mening? Er det ikke utroligt, så dyb den er? Så meget vi allerede har lært om vores Gud. Vers 8. For din fnysende vrede tårnede vandet sig op. Strømmene stod som en vold, vandmasserne stivnede midt i havet. Fjenden sagde, jeg forfølger og indhenter dem og fordeler byttet og stiller min hunger på dem. Jeg trækker mit sværd og min hånd til indegør. Du pustede med din ånde, og havet lukkede sig over dem. De sang som bly i de mægtige vande. Hvem er du blandt Gud og Herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig? Hvem gør under os som du? Her der ser vi, at Herren befaler over elementerne. At der skulle ikke mere end et pust med hans ånde til at stoppe vandet. Mere skal der ikke til. Det er ikke meget at udånde, vel? Det er vi alle sammen enige om. Vi gør det ret mange gange om dagen. Mere fra Gud skal der ikke til for at stoppe vandet. Læg mærke til, at det står som en vold op. Kan I huske sidste gang, vi talte om, at hvis der var 20 cm vand, ville egypterne have svært ved at drukne i det. Og her ser vi, at det ikke bare det, men der stod en vold af vand op. Her bekræftiger de, der så, hvad der skete, at vandet var dybere end 20 cm, og alligevel tvivler nogen på, at det er sandt. Vi, som er hjælpeløse imod tsunamier og oversvømmelser og alt muligt andet. Vi er hjælpeløse, men fra Gud skal der ikke andet end et pust fra hans ånde til. Derfor er han mægtig og hellig, eller som der står på engelsk, glorious in holiness. Det betyder, at han er hellig i sin person og i sine handlinger. Han er så hellig, at englene priser ham. Det er også derfor i Esajas kapitel 6, vers 3, at vi hører englene sige, hellig, hellig, hellig. Han er også frygtindgydende og gloværdig, eller som der står på engelsk, fearful and praises. Selvom vi kan prise ham, så er han stadigvæk frygtindgydende. Tænk sig, at vi får lov til at prise den mægtige Gud. Husk, at ham, som du priser, det er også ham, der bestemmer, om du vågner i morgen. Ham, som vi tilbærer, det er ham, der bestemmer, om solen står op, og om jorden fortsætter med at dreje. Det er ham, der styrer det. Det er ham, vi tilbærer. Det kan ikke andet end at få os til at ryste en lille bit smule, når vi tænker over det. Og hvem gør under os som du, og som der står på engelsk, doing wonders. Ingen gør under os som Gud. Tænk så, at vi tilbærer ham, som er mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig, og som gør under. Wow. Han gør under. Han skiller det røde hav. Husk, hvad vi talte om sidste gang. Det er vigtigt. At der, hvor du står, hvor du ikke kan komme videre, hvor du ser ud, som om du er spærret ind, der åbner Gud det røde hav for dig. Det er et under. Der, hvor du ser ud, som om der ikke er nogen udvej for dig, der gør han under. Så står der videre i vers 13. I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. I din styrke førte du dem til din hellige bolig. Folkeslagene rystede, da de hørte det, Filisteas indbyggere vred sig i vejr. Idoms høvdinge blev forfærdet, Moabs mægtige blev grebet af rædsel. Alle Kanaans indbyggere skælvede i angst. De blev grebet af skræk og rædsel, for din arms magt blev de stumme som sten, da dit folk drog frem, herre, da det folk drog frem, som du havde vundet. Du førte dem ind, og du plantede dem på det bjerg, du ejer, det sted, du har gjort til din bolig, herre, den helligdom, dine hænder har grundfæstet, herre. Herren er konge i al evighed. For da faraos heste og vogne og ryttere begav sig ud i havet, lod herren vandet i havet vende tilbage over dem. Men israelitterne gik tørskuet gennem havet. Det som Gud gjorde imod egypterne i de foregående vers, at han lukkede havet over dem. Det står i skarp kontrast til, hvad han gør i vers 13. I trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. I din styrke førte du dem til din hellige bolig. Vi kan godt sige, at det her er et nøglevers for hele anden Mos bog. Fordi i din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. Vi lærer, at Gud udfrier dem. Vi lærer, at han leder dem. Vi lærer, at han gør det i trofasthed. At selvom for nogle gange for dem, og det er noget af det, vi skal tale om næste gang, at det ser ud som om, at tingene ikke lige fungerede og hang sammen, så var og forblev Gud trofast. Så det er i hvert fald en ting, vi ser. Vi ser også, at folkeslagene rystede. Det gjorde de dengang. Men kan I huske det? Da de to spioner kommer til Jericho, efter de har vandret rundt i ørkenen i 40 år, 40 år senere. De to spioner kommer ind til Jericho, og de møder skøen Rahab. Og hun gemmer de her to spioner, og hun siger, vi ryster for jer, for vi hørte, hvad Gud han gjorde ved det Røde Hav. Selv 40 år senere var det her sandt, at de omkringliggende folk, de var rædselsslagne for den Gud, som var på israeliternes side. Så bare som sådan en sidenote vil jeg godt have, at I også lægger mærke til, at der står der i vers 17, at du førte dem ind, og du plantede dem på det bjerg, du ejer, det sted, du har gjort til din bolig her, den helligdom, dine hænder har grundfæstet her. Det tror jeg er en profeti. Måske om Sinais bjerg, men nok endnu snarere om Sions bjerg. Ved I, hvor Sions bjerg er? Det er der i Jerusalem. Det er et andet navn for Jerusalem, og for der, hvor Gud han bor. Eller boede. Nu bor han over det hele. I vers... Nej, vi bliver nødt til også lige at fremhæve vers 18, ikke? Herren er konge i al evighed. Er det ikke dejligt? I går og i dag er til evig tid. Herren er konge. Og ligegyldigt, hvordan de menneskelige regimer skifter, så er han konge i al evighed. Al evighed. Det er lang tid. Tænk på, at jeg mener, der er et eller andet form for noget valg i USA i dag, og det må være sådan noget forvalg. Men vi har nok mere eller mindre os alle sammen prøvet at stemme herhjemme. Og vi stemmer på en eller anden, som nogen stemmer til magten, og nogen ikke gør. De, der stemmer den person til magten, de tænker, yes, vi er glade, nu sidder den person, som vi godt kan lide, på regeringsmagten. Men det gør han kun i en vis periode. 3, 4, 5 år, så er det slut. For dem, som ikke kunne lide, at statsministeren kom til magten, der kan de sige, heldigvis, han sidder der højst 3, 4, 5 år, så kommer der en ny. Men Gud, han sidder der for evigt. Han er ikke blevet stemt ind, for der var ingen før ham. Han er konge i al evighed. Han har altid været der, og han vil altid være der. Og han dør ikke på noget tidspunkt som denne jordens konge. Og det synes jeg er betryggende, at han forbliver der, hvor han er. Der er masser af ting, der forandrer sig hele tiden og altid. Men Gud forbliver den samme. Han er, hvor han er. Vers 20 og 21 står der. Da greb Aarons søster, profetinden Miriam, sin pauke, og alle kvinderne fulgte hende i dansen med deres pauker. Miriam sang for dem, syng for Herren, han er højt ophøjet, heste og rytter styrtede han i havet. Når jeg læser det her, sådan umiddelbart, uden at tænke mig om, Miriam greb sin pauke, og hun dansede rundt med alle pigerne. Så kan vi næsten ikke andet end forestille os sådan nogle efterskoleelever der tager deres tamburiner, og så danser de rundt i ring. Men husk lige, hvor gammel Miriam var. Hun har været omkring 90 år. Fordi hun var Moses' storsøster, og hun var Aarons storsøster. Og Moses var omkring de 80, og Aaron var omkring de 83. Og hvis hun skal have været gammel nok til trods alt at tage sig af Moses, da han var spæd, så må hun have været en 7, 8, 9 år dengang. Så hun har været næsten 90 år. Og hun tog og tilbad Herren og dansede rundt og sang det her. Syng for Herren, han er højt ophøjet, heste og rytter styrtede han i havet. Det er fantastisk at kunne synge til Gud. Og det er fantastisk, når teologiske sandheder bliver virkelige for os. Begge dele er fantastisk. Det er måder at tilbe Gud på. Og jeg håber, at du nyder at kunne synge til Herren. Husk, når vi synger, at det ikke får at varme vores stemmer op. Det ikke får at skabe stemningen til bibelstudiet. Det får at tilbede Gud. Når vi synger, er det ikke for at lave et eller andet kæmpe kor, der gør en anden stor indsats. Det er for at tilbede Gud. Den Gud, vi tilbærer, han ønsker at være din styrke. Både i dag og i morgen. Han ønsker at være din styrke i alt, hvad du er og alt, hvad du gør. Så når du står om i morgen, så sig, åh Gud, klokken er alt for lidt, men vær min styrke i dag. Eller når problemerne i løbet af dagen tårner sig op og siger, åh Gud, jeg ved ikke, hvordan jeg løser det her, men vær min styrke i dag. Når du står op i morgen, og du finder ud af, at cyklen er punkteret, og bussen den er strækket, og alle de andre forfærdelige ting, der kan gå i vejen, så vågn op og sig, Gud, vil du ikke være min lovsang i dag? Jeg tror på, at, og jeg tror, at de fleste er enige med mig, hvis vi virkelig, virkelig søger, og vi har formodentlig alle sammen oplevet det der, at nogle gange så kan man bare synge, og så kan man blive så opløftet af det, at man tænker, wow. Sådan skal hver dag være med Jesus. Det er godt, det ikke er sådan hver dag, men det er ikke hans skyld, det er vores skyld. Det er fordi, at vi glemmer at sige, at han skal være vores lovsang. Jeg vil også godt minde dig om, at når Satan kommer og hvisker i dit øre, du er vist ikke en særlig god kristen. Så sig, han blev min frelse. Han blev min frelse. Og når du tænker på, om du skal gøre X eller Y, om du skal vælge det ene eller det andet, så husk, at han er din Gud. Skal vi ikke se, om vi alle sammen kan stå op til sådan en dag i morgen? Jeg vil våge at påstå, at hvis vi, der sidder samlet her i dag, gjorde det. Hvis vi tog de her fire ting og gjorde dem til realiteter i vores liv. Hold fast. Hvis vi, der gjorde det, er her i dag, gjorde det. Så vil det ikke bare forandre dig og mig. Så vil det forandre den her by. Så vil det forandre det her land. Så vil det forandre den verden, vi lever i. Mere skal der ikke til. Der skal mange flere mennesker til. Hvor mange sad der ved den sidste nadver? En enkelt eller to mere? Ikke flere. De var med til at forandre verden. Hvis vi gør Jesus til vores styrke, til vores lovsang, til vores frelse og til vores Gud, så er det livsforvandlende. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi ved godt, at vi kan ikke gøre de her ting i os selv, men vi beder, at du må hjælpe os til det. Vi ønsker at være som dig, vi ønsker at ligne dig. Vi ønsker at lære fra dig, og vi ønsker at lovsynge dig. Må vi ikke gøre det med vores læber, men må vi gøre det med vores hjerte. Det beder vi om, Jesus. Amen.